Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-parroċċa ta' ħaltarxin. Wieħed mill-irħula li twaqqaf bħala parroċċa fis-seklu 16 kien ħaltarxin. Hekk kif għadda l-assedju l-kbir u jidher li n-nies bdew jissettiljaw aktar, l-istess komunitajiet bdew jaraw il-bżonn li jitolbu li jinqataw ħalli jkunu parroċċa separata. Barra minn hekk wieħed irid jiftakar ukoll li fl-antik il-parroċċi kienu ftit. U għalhekk id-diversi rħula mxerdin ma' medda ta' territorju akbar kienu l-bogħod mill-istess knisja parrokjali. Fl-istess ħin, l-istess awtoritajiet tal-knisja bdew jifmu l-bżonn li jkun hemm parroċċi ġodda mwaqfa. U għalhekk dan il-proċess. Ħaltarxin twaqqaf bħala parroċċa fis-sena 1592. Il-knisja ewlenija ta' ħaltarxin anke fi żmien Monsinjur Dużina kienet dik tal-Nunzjata. Kien hemm aktar knejjes fir-raħal, iżda jidher li din kienet l-aktar waħda frekwentata u anki miżmuma tajjeb. B'daqshekk ma kienx ifisser li din il-knisja żgħira kienet fl-aħjar tagħha, Monsinjur Dużina innota li la gandlieri ma kien hemm u lanqas salib. Il-kwadru kien antik mpitter fuq it-tila u kien hemm altar ieħor fil-ġenb u dan kien iddedikat liż-żjara tal-Madonna lil Santa Eliżabetta. Palma kien jiġri dejjem, hekk kif knisja żgħira tkun magħżula biex tibda taqdi l-funzjonijiet reliġjużi ta' parroċċa, l-istess raħħala jibdew jaraw kif se jkollhom knisja akbar u isbaħ. Kien fil-bidu tas-seklu 17 meta nata bidu għall-bini ta' parroċċa ġdida f'ħaltarxin. Il-bini tal-knisja jidher li kien mitmu fis-sena 1627. Min kien il-perit li ħażiż il-pjanta ta' din il-knisja mhuwiex magħruf. Iżda nbniet skont l-aħħar stili arkitettoniċi. Nbniet forma ta' salib platin u l-faċċata kellha wkoll żewġ kampnari. Il-fatt li kellha żewġ kampnari fil-faċċata kienet ferm importanti u interessanti. Sa dak iż-żmien l-ebda knisja parrokjali f'Malta ma kellha aktar minn kampnar wieħed meta kien ikun hemm. Iżda wara l-bini tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan u l-bini ta' żewġ kampnari fuq id-disin ta' Ġlor Mukassar jidher li dan id-dettall intoġob. Għalhekk il-parroċċa ta' ħaltarxin kienet l-ewwel waħda mill-knejjes ta' Djoċesi Maltija li kellhom dan id-dettall. Naturalment matul il-medda ta' snin il-knisja jkollha diversi żidiet u tibdil ieħor. Il-knisja hija interessanti u anki jekk forsi ma tantx hija magħrufa. Tasal għal din il-knisja minn triq dejqa li twaslek f'misraħ skuntrat. Fl-istess ħin hekk kif tidħol fil-misraħ ma lajtara l-faċċata tal-knisja. Għandha tliet bibin minħabba li nbniet ukoll b'tliet kursiji mill-ewwel. Wieħed jinnota wkoll li ż-żewġ kampnari għandhom it-tiżjin ta' fuq nett simili għal dawk li hemm iddiżinja Ġlor Mukassar għall-Knisja Konventwali tal-Ordni. Il-parroċċa ta' ħaltarxin hija munija b'diversi kwadri interessanti u arti sagra bħalma nsibu fil-parroċċi tagħna. Viżin żammit isel milkom.